COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE hai novidades en relación coa investigación da Garda Civil de Tráfico sobre o accidente do pasado 1 de abril en Xove. Lembramos un accidente que lle costou a vida a 4 mozos con idades comprendidas entre 17 e 19 anos. O conductor do vehículo, outro rapaz, tamén de 19 anos, deu positivo nas probas de alcohol. Continúa ingresado en estado grave na UCI, no ULA. O xulgado de Viveiro que leva a causa autorizou esa analítica de sangue. Ademais, foi imputado por un delito de omisión do deber de socorro o outro supervivinte. O sexto ocupante do vehículo, supostamente, ausentouse do lugar do sinistro e non avisou aos servizos de emerxencias. Polo demais, os condenados por abusar dunha nena en Baleira durante anos teñen que ingresar xa en prisión. A Audiencia Provincial emitiu o pasado 23 de marzo o decreto para ordear a súa entrada na cadea. O prazo era de 10 días, non hai máis marxe. Lembramos o caso, o calvario, o que foi sometida unha nena entre os 7 e os 13 anos polos continuos abusos sexuais do seu cuñado e o irmán deste, coa connivencia da súa propia irmá. Todos se foron condenados no seu día pola Audiencia Provincial a 3 anos de cadea. A nena quedou embarazada a causa deses abusos sexuais con só 13 anos e deu a luz un bebé. Son José Luis Ramudo, temos máis cousas para contarche. Ana Sandamil recurriu ao Tribunal Superior de Justiza de Galicia a sentencia a prisión permanente revisable, neste caso dictada pola Audiencia Provincial de Lugo polo asesinato da súa filla, Desire Leal. O pai da nena quere que isto remate dunha vez, que a sentencia sexa por fin firme. Escoitamos a José Manuel Leal en declaración a COPE Lugo.
Este monstruo sigue tendo a opción de recurrir, a miña nena se non ten posibilidad de volver á vida. Este monstruo sigue ten todos os beneficios, ¿no?, que estipula a lei neste país. Que se fala desta presión tremenda revisable como se fora algo do outro mundo. Isto non é nada o que fixe este monstruo. Xa como mínimo teña que ser unha cadena perpetua, as cousas polo seu nombre.
Lembramos que o anterior recurso presentado pola defensa de Ana Sandamil motivou a anulación do primeiro xuizo e a repetición da vista oral. E a Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema convocou para a próxima semana unha manifestación polas rúas de Lugo. De que se queixan os gandeiros? Dos baixos prezos da carne en orixe, da subida dos costes de produción e de recortes nas axudas da PAC. Sobre a situación do sector cárnico falou en COPE Lugo o conselleiro do Medio Rural. Recoñece a subida dos costes de explotación, é unha evidencia, pero asegura que o prezo da carne tamén medrou, que aumentou un 20% dende febreiro do pasado ano. José González.
Firmamos un protocolo de entendemento en febreiro do ano pasado entre os tres elos da cadea de valor, a industria, a distribución, pero tamén os gandeiros, teño que decir, volvo a repetir, que evidentemente o incremento dos custos de producción pois fai que o precio todavía non sexa o necesario para poder cubrir esos custos de producción e ter un marxe de beneficio axitado, pero con datos da Indicación Geográfica Protexida de Ternera Gallega, pois hubo un incremento de prezos desde a firma do protocolo dun 20%, es decir, estábamos por debaixo dos 5 euros en Ternera Gallega Suprema e ahora estamos, falo de medias, porque haberá xente que teña uns precios ou outros, pois ao redor dos 5,60, 5,80 euros.
A Consellería do Medio Rural acaba de presentar a Conta Carne. É unha ferramenta parecida á Conta Láctea, unha aplicación que lle permite aos gandeiros calcular os custes de produción e tamén a rendabilidade das súas explotacións. Os datos introducidos nesa aplicación serviránlle tamén á Consellería para facer informes cos que defender un prezo mínimo para que producir carne en Galicia sexa rendible. José González.
Nós o que defendemos é si temos un número importante de gandeiros, por eso lle pedimos que utilicen a conta cárnica igual que a conta láctea, que están introducindo os seus datos, están acreditando os seus custos de producción, nos podemos facer unos informes baseados en eses datos e a partir de aí defender pois por rangos de tamaño de explotacións que o prezo non pode estar por debaixo deses custos de producción que nos temos acreditados.
Máis asuntos. Terceiro día da folga convocada polo Sindicato Médico. O delegado do Sindicato Médico en Lugo asegura que a participación vai a máis nos hospitais. Xa se deixa notar tamén en Monforte de Lemos e, importante como saben, en Burela e en Ula. É evidente nas consultas e tamén naquelas intervencións cirúrxicas que non teñen carácter urxente ou prioritario. En urxencias, os servizos mínimos son 12%. Escoitamos a Hugo Agreda.
Tercera jornada de huelga está siendo muy similar a la de ayer, quizás con un poco más de participación. Probablemente también se está empezando a notar en Monforte, en consultas, planta, en básicamente todos los servicios que no sean los mínimos. Las programadas, pues las que no son urgentes o emergentes, pues no se están haciendo.
Os convocantes do paro agardan un xesto da administración, pero Sergas insiste en que prácticamente todas as demandas que reclaman os médicos están sendo xa atendidas. Escoitamos o xerente da área sanitaria Lugo Mariña Monforte, Ramón Ares.
En esta mesa, en este momento, todos estos temas en canto a hora de guardia, as medidas retributivas, o do complemento específico, abono do complemento específico paciente que non está cobrando, son asuntos que mayoritariamente que xa están acordados, que xa tiñen un calendario de discusión e de aprobación e vais estar traballando nos próximos meses.
Seguimos no eido laboral. CIGA Industria trasladou o Xalugo a manifestación que normalmente celebraba en Santiago de Compostela para reclamar políticas industriais galegas e o dereito a negociar en Galicia os convenios colectivos. A protesta partía ás 11 da mañá da Casa Sindical e remataba en Santo Domingo. O traslado a Lugo desa manifestación é unha mostra de apoio aos traballadores do metal e é que a negociación do seu convenio colectivo está totalmente paralizada. Escoitamos o responsable de CIGA Industria Lugo, Alfonso Losada.
En este momento está totalmente paralizada. Bueno, la alternativa da patronal a, por un lado, pagar os atrasos que corresponderían ao ano 2022, que nos ciframos nun 5,7%, que é igual ao IPC real, e eles solo ofrecen 340 euros, cando cada traballador correspondería unha media de 1.000 e algo euros. E, por outro lado, pues, por a revisión salarial, que é dicir, a patronal nega rotunda a aplicar unha revisión salarial ano a ano que nos garantice a conservar ou, ao menos, manter o poder adquisitivo.
Tampouco houve avances entre a Corporación Alimentaria Peña Santa e os traballadores da súa fábrica en Robra, en Outeiro de Rei. A mediación entre a patronal e o comité de empresa rematou sen acordo ningún. Agora queda a vía xudicial. Os traballadores reclaman a actualización do seu salario o IPC real. A espera de que se pronuncie o xulgado, continuarán cada mércores os paros de 2 horas na fábrica. Cristian López Carmona, da CIGA.
Además, finalizamos onte a reunión no marco da mediación sin ningún tipo de acordo. Entonces, bueno, ábrese desde logo ahora a vía judicial y bueno, estaremos expectantes y ver como que orientación colle a movilización.
A planta de Alcoa en San Cibrao ten un novo xefe de operacións e enxeñeiro, chamase Rubén García, e algo que viña demandando dende hai tempo o comité de empresa. Alguén con quen falar, alguén con quen negociar, aspectos que están sobre a mesa para o rearranque da fábrica de aluminio. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa.
Tener a alguén que dirija a planta. Actualmente parece que non había norte desta planta ni teníamos con quien dirigir, ya que el actual jefe de planta, que está temporalmente, es noruego y no habla nada de español, la comunicación es nula, y por otro lado, necesitamos tener con quien poder llegar a acuerdos y negociar.
O novo delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, participaba este xoves nun almorzo informativo organizado polo Colexio de Xornalistas de Galicia, foi na Coruña. Dixo que por parte do Ministerio, os cartos non serán un problema para arranxar os viaductos da A6 en Vega de Valcarce. Insiste no prazo. Un deles quedará operativo este mesmo ano. Escoitamos a Gómez Besteiro.
Xa les digo aquí que nin os recursos persoais nin os recursos económicos van a ser un problema para a recuperación de toda a infraestructura da autovía A6. Non vai ser un problema. O goberno sigue co compromiso, e o que trasladou a todos os galegos, co compromiso serio de rematar o primeiro viaducto a finales deste ano. Ese compromiso sigue inalterable, un traballo intenso, o cal nos situaría a final de ano na situación, curiosamente, anterior ao colapso da infraestructura.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.